Urmează să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură pe care, auzindu-l, probabil o să te întreb ce legătură are cu conferința noastră. Sigur că o să explic lucrul acesta și cred că și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o să vă călăuzească în așa fel încât să vedeți că este o legătură. Evanghelia după Luca, din capitolul 12, începând de la versetul 22, până la versetul 28. Luca, din capitolul 12, începând de la versetul 22. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu mănâncă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai depres sunteți voi decât păsările. Și apoi, care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Tată din ceruri, ne-ai vorbit deja prin cuvântul Tău și ne-ai făcut o apreciere, Doamne. O apreciere numindu-ne puțin credincioși. Mulțumim din inimă pentru cuvântul Tău. Asta înseamnă că apreciez lucruri bune la noi. Mulțumim astăzi, Doamne Dumnezeule, că suntem necredincioși, că suntem puțin credincioși. Am vrea să ne dăruiești astăzi credință de plină în Tine, ca să înțelegem voia Ta și să acceptăm cuvântul Tău. Doamne, Te rog din toată inima să-mi dai putere ca în simplitate să predic cuvântul Tău. Niciun om de pe fața pământului, bazându-se pe flerul lui sau pe perspicacitatea lui, nu poate avea sorți de izbândă în lucrarea Ta. Noi ne bazăm, Doamne, pe Tine, pe puterea Ta transformatoare de vieți și Te rog în această seară însoțește Evanghelia cu semne și minuni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mai întâi de toate vreau să vă aduc salutări sfinte, sunteți mai mulți acum și nu o fac doar pentru faptul că sunteți mai mulți, dar cred că sunteți din mai multe biserici și aduc la acest program cuvântul de salut de la bisericile unde eu slujesc, Biserica Pentecostală din Aradul Nou și Biserica Pentecostală Peniel din Sântana. Deuteronom, capitolul 1, cu versetul 11. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de 1000 de ori pe atât și să vă binecuvânteze după cum a făgăduit. Amin. Vreau să vă spun că salut viziunea fraților păstori, faptul că vă încurajează să organizați o astfel de conferință, faptul că vă lasă să lucrați practic, pentru că am văzut și situații în care eram undeva într-o biserică, nu vă spun unde, departe de locul acesta, într-un alt județ, pe anvonul păstorului era tot. Clima, sonorizarea, nu știam ceva din ăsta care lucră la NASA sau, înțelegeți? Mă bucur din toată inima și salut inițiativa fraților slujitori, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Mă bucur de asemenea că fratele Iuliu Centea e aproape de tineri, e iubit între tineri, așa cum e și la Arad, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Dragii mei, astăzi stăm înaintea cuvântului Dumnezeu și probabil v-ați întrebat de ce am citit pasajul acesta din Sfânta Scriptură. Noi știm că acolo unde cuvântul lui Dumnezeu într-un pasaj ne repet același lucru, de două ori sau de câteva ori, sigur Dumnezeu trebuie să ne vorbească ceva. Ne atrage atenția într-o privință. Și ați auzit la începutul versetului 24 expresia: uitați-vă cu băgare de seamă. Dumnezeu vrea să ne uităm la ceva. Apoi, dragii mei, în începutul versetului 27 este redată aici aceeași expresie: uitați-vă cu băgare de seamă. Înseamnă că Dumnezeu are ceva de lucrat cu privirea noastră. Dumnezeu vrea să ne uităm cu adevărat la ceva. Și în această seară aș vrea să Lăsăm pe Dumnezeu să atingă și de ochii noștri carnali, să atingă Domnul Dumnezeu și de ochii noștri lăuntrici, pentru că este nevoie. Puteți să spuneți amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragii mei, cred că fiecare dintre noi suntem dornici de strălucire. La început am văzut în viața de slujire, acum nu vă spun unele secrete din viața de slujire. Dar fiind mai tânăr m-am gândit, de-aș fi chemat și acolo să predic, de-aș fi și dincolo chemat să predic. Și vedeți, atâta vreme cât suntem mai mici, ne dorim să fim mari. După ce am ajuns mai mari, începem să ne plângem că e tare greu. Fiecare om vrea să strălucească. Fiecare om vrea să aibă lumină. Fiecare om vrea să fie cunoscut. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că adevărata strălucire nu e strălucirea aceea pe care o căutăm noi, o strălucire care stă în capacitatea noastră. Adevărata strălucire o dă Dumnezeu. Trăim într-o lume în care vin psihologii și demontează sufletul nostru până la ultima piesă. După aceea vin alți oameni care, din punct de vedere social, vrea să ne socializeze în așa măsură încât să devenim oameni. Și sufletul nostru rămâne demontat, ca și o mașină pe care te pui să o desfaci, nu ești mecanic, dar nu mai știi să o faci la loc. Însă singurul care e în măsură să rezolve problemele din sufletele noastre, singurul care e în măsură să ne edifice, singurul care e în măsură să ne restaureze, e Dumnezeu. În lumea în care trăim, noi vedem mai la tot locul camere de filmat, nu? Într-un fel ne rugăm atunci când nu filmează nimeni și într-alt fel ne rugăm atunci când se apropie obiectivul camerei de filmat spre noi. Cine știe pe unde mai ajunge, nu? Filmare. Văd oameni care atunci când intri în biserică, dacă te uiți la ei în timp ce se roagă, ai crede că sunt administratorii bisericii, că se uită pe sus. Nu? Alții se uită și pe jos. Poate mai prind o sandală scâlciată, un Converse rupt, nu? Vreo unghie neîngrijită dacă ai sandală, nu? Și te uiți la ceva. În momentul în care obiectivul camerei se apropie de tine, dintr-o dată ești om spiritual. Mie mi-a plăcut până acum închinarea. Sper la final să avem, cum zicem noi, o aterizare bună. Să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în duh și adevăr. Asta îmi doresc. Deci cineva nu știe de ce trebuie să răbdăm până la sfârșit când așteptăm momentul acela de închinare bună. De ce nu putem să-l avem în orice clipă? Și dragii mei, atunci când se apropie obiectivul de noi, imediat tresărăim, nu? Și suntem alți oameni. Vreau să vă spun că nu cred în închinarea aceea pe care o numesc eu efect de seră. Nu înțeleg oamenii care se pot închina numai dacă e muzică. Nu înțeleg oamenii care se pot închina numai dacă va cânta orga. Sigur că și în bisericile unde lucrez eu, ca slujitor, se procedează așa, e bine, e corect. Dar, dragii mei, nu pot înțelege de ce nu putem să ne rugăm. Nu pot înțelege, dragii mei, de ce nu există sevă spirituală în noi, dacă zicem, ne plac cântările și ne place să venim la casa lui Dumnezeu. Haideți astăzi să stăm în fața Domnului care ne poate da strălucire. Și nu orice fel de strălucire. Ori și unde un om îl vezi că e cuprins de dragostea lui Dumnezeu, că se roagă mai tare, că îl însoțește Dumnezeu cu putere, imediat și camera de filmat. Pentru că vrea să imortalizeze momentul acela. Pentru că sunt prea puțini oamenii care mai trăiesc. Încercăm, dragii mei, să impresionăm. Încercăm să fim reprezentativi, lucruri care nu mai doresc. Altădată doream. Dar în vremurile care trăim, că singurul care e în măsură și trebuie să fie reprezentativ între noi, e Domnul Iisus Hristos. Poate v-ați bucurat altădată și eu am slujit mult în jurul tinerilor, în rândul tinerilor. Și am încercat multă vreme să-i fac să simtă bine. Nu e tocmai scopul lui Dumnezeu, dragii mei, să ne simțim bine, să ne simțim confortabil când venim la casa lui Dumnezeu. E bine atunci când te deranjează Duhul Sfânt. E bine când ești deranjat atât de tare încât te duci acasă, te pui înaintea farfuriei și nu poți mânca. E bine să-ți facă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu deranj în viață, ca mai apoi tot Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vină să pună lucrurile în ordine. N-ați vrea ca în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne deranjeze? N-ați vrea să ne cerceteze Domnul? Să întâmple ceva cu noi? Vreau să vă spun că încercăm să impresionăm cu tot ce avem. Luciu de la papuci, uite aici, strălucire, nu? Insignia din piept, strălucire. Aurul de la Biblie, strălucire. Capota de la mașină. Nu ai văzut când e o nuntă? Toți își ia telefonul celular și tot mă întreb de ce nu poate sta omul locului să vorbească la telefon. Trebuie să plimbe. Și atât să plimbă până își găsește mașina lui și să și razmă pe ea. Dacă e Mercedes sau nu știu ce, stă acolo pe capota mașinii, nu? Ca să vezi ce are el. Și vrem să impresionăm cu tot felul de străluciri din acestea pe care le vedem în momentul în care se aprind reflectoarele. Voi spune adevărul. Adevărata strălucire este aceea care după ce se sting toate reflectoarele noastre rămâne și luminează în întuneric. Ai nevoie de o astfel de lumină care nu poate să stea ascunsă. Ca slujitor al lui Dumnezeu vreau să spun că mă întâlnesc ca și în seara aceasta. Nu s-a întâmplat în seara aceasta aici, dar se întâmplă de prea multe ori. Să stau cu slujitorii și să vreau să discut ceva, să mă edific spiritual și ce ai mai făcut? E balustrada de inox, am mai făcut niște scări, gresieri, am mers încolo, unul m-a întrebat la evangelizare, așa a început. Pacea Domnului, nu știu ce, ce, la masă, după ce am terminat ce. Ai fost în America? Zic, nu, n-am fost în America, e vreo problemă? Dacă n-ai fost în America, n-ai strălucire. Am devenit oameni protocolari. Noi, vis-a-vis de păstori, între relațiile noastre, încercăm să arătăm că suntem strong, că suntem niște oameni puternici prin acțiunile noastre. Ne rugăm de multe ori ca Domnul Dumnezeu să ne mărească credința. Nu-i rău, nu e incorrect, dar Biblia vorbește despre credință deplină. O avem? Dacă Dumnezeu ne zice puțin credincioșilor, zice mărit să fie numele Tău, e prea mult, Doamne, pentru noi. M-am gândit odată, ce-ar fi dacă aș merge la un protocol cu Apostolul Pavel? Te-ai gândit? Fiți foarte atenți. În prezența oamenilor pocăiți, ori te pocăiești de vica ei, ori îi părăsești, că nu merea nici cum, îți nesuferiți. Oamenii pocăiți îți nesuferiți, nu poți să stai cu ei, numai dacă te faci ca ei, reziști. Și zis, ce aș putea face eu la un protocol cu Apostolul Pavel? Oare ce-ar discuta el cu mine? Și m-am gândit la un lucru. Cred că Pavel ar spune așa cum zice în Biblie, Nelu, când mă privește pe mine, eu mă voi lăuda doar cu slăbiciunile mele. Nu pot să-i spun de balustrada de inox. Dar las că poate încerc cu amvonul de lemn pe care îl face cineva acum pentru noua biserică ce o construim la Baia Mare. Amvonul nostru, Nelu, în ce mă privește pe mine, mă voi lăuda doar cu slăbiciunile mele. Cu Pavel nu mere nici cum. Cu Pavel nu mere să fii protocolar. Dragii mei, nu ne cere Domnul în vremea aceasta să fim protocolari. Toate standardele ne place să le respectăm. Nu? Vorbim prescurtat pe mes, până și eu că sunt păstor am câteva perechi de tenis acasă, încercăm, nu, când mergem la sport să fim așa, încercăm când suntem nu știu unde să ne comportăm în anumite șabloane. Ei, din punct de vedere spiritual, merge oricum. Dumnezeu tace din gură. Am vrea în această zi, Dumnezeu măcar pentru nu becurile astea, să stingă reflectoarele acestei lumi, dar să ne aprindă Dumnezeu, să ne lumineze Domnul Dumnezeu cu putere. La ușa mormântului Iisus Hristos au venit oamenii care nu credeau în divinitatea Mântuitorului și au pus o piatră și au zis, gata cu lumina! Dar lumina n-a putut fi biruită și niciodată lumina nu va putea fi biruită, mărit să fie Dumnezeu. De ce ne temem, dragii mei, în lumea aceasta? De ce ne drag așa de mult lanterna? De ce ne luminăm străzile? Știți de ce? Pentru că ne temem de întuneric, ne temem de riduri. Într-o biserică am zis că îmi place așa când mă întâlnesc cu un om care cred eu că e undeva la 50 de ani, ca să mă asigur dacă se apropie de 50 de ani, să mă uit aici la niște riduri care sunt la ureche. Poate de astăzi veți face și voi. Și în timp ce spuneam lucrurile acestea într-o biserică, un băiețel de vreo 15 ani se controla aici cu mâna, să vadă el n-are. Asta pentru că ne temem de riduri, ne temem, dragii mei, de umbre, dar umbra unei săbii, zicea cineva, nu poate să ne taie dacă răzbate printr-un gard. Umbra unui câine, de asemenea, nu ne poate mușca niciodată. Și moartea, zice cuvântul lui Dumnezeu, este tot o umbră, umbra morții. Ne temem de moarte? De ce ne temem noi, dragii mei? Sigur că n-ai timp să te gândești acum la moarte, dar Dumnezeu vrea foarte atent să te gândești la viața ta. Să vezi ce-i viața și Domnul Dumnezeu să-ți dea putere. Dragii mei, când mă uit cu băgare de seamă la ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-mi dau seama că de nu mă uit cu băgare de seamă la ce vrea Domnul și mă uit cu băgare de seamă la ce vreau eu, ce bine arată. Nu? Asta vrem noi, de multe ori, să arătăm bine. Când eram ca voi, vă spun ce făceam, atunci nu erau săl de forță. Dar aveam și eu prietenii mei și mergeam la cineva în pod. Scripetele pe care îl găsești acum într-o sală de sport la care tragi greutăți era agățat undeva în pod. De fapt, era ceva care se folosea la construcții, nu? O rolă. Și trăgeam acolo, de gemeau căpriorii, ca să avem mușchi. Am învățat mai târziu de la bunica că dacă nu ai frigider acasă, poți să conservi carnea. Știți cum? O frigi și o pui în untură. Și o ai pentru multă vreme. Și atunci m-am gândit eu așa uitându-mă la mine și am zis, uite pentru ce am tras eu la fiare. Nu? Și voi toți care mergeți la sală acum și trageți la fiare, pentru asta vă pregătiți, să vă puneți mușchi în untură, ca și mine. Pentru că vrem să arătăm tare bine ca să impresionăm, înțelegeți? Să dovedim în fața ochilor că suntem cineva. Vreau să vă spun că ori de câte ori nu mă uit cu băgare de seamă la ceea ce îmi zice Domnul în Scriptură în această seară, mă fac vinovat în primul rând de un păcat al contemplării. Ochi, minte, inimă, nu? E legătură. Bine a zis fratele aici în meditația la început. Am subliniat lucrul acesta. Să nu ne orbească sufletul ochii noștri. Când nu mă uit cu băgare de seamă, adică foarte atent la ce îmi zice Dumnezeu, mă fac vinovat de păcatul contemplării. Primul lucru pe care îl observ și subliniez în această seară. De ce e un păcat al contemplării? Pentru că ne zice primul verset pe care l-am citit, versetul 22. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Și griji poate fi, nu? Sfântului care tot timpul zâmbesc la biserică, pentru că dacă nu zâmbesc, nu o să mă mărit niciodată. Nu? L-am zis așa fetelor de la Arad, slujesc și într-o școală de misiune și acolo avem fete și slujesc în mijlocul tinerilor, cum v-am spus. Am zis, nu mai zâmbiți tot timpul așa, că s-ar putea să creadă toți că îi plăceți. Dacă-i Gheorghe, tu zâmbești în continuare. Dar mai ce Biblia, vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire, nu? Are un cod, are o lege și dragostea și dacă o încalci, mai târziu o să te pedepsească. De ce cuvântul lui Dumnezeu? Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca, gândindu-vă. Păi eu mă uit la anume lucru pentru că mă gândesc. Eu mă opresc în dreptul unei mașini și mă uit la ea din toate unghiurile pentru că mă gândesc. Eu mă înfior așa cum mă duc în piața de mașini și am probleme pentru că mă gândesc. Am mers mai demult cu un tânăr în piața de mașini. Nu era duminica, fiți liniștiți, nici joia. Într-o altă zi. Și tocmai ne-am întâlnit cu unul care îl cunoștea, ce ăsta e bișnițar de mașini. Și când s-a uitat la tene și lui, la Adidas și lui, care era o gină, uite cum s-a făcut pielea pe mine. Tot am stat eu, după aceea m-am gândit la mașini. Mă gândeam, mă, cum e așa să te uiți la Adidas și la unul, zice, uite cum s-a făcut pielea pe mine. Am dus și după aceea am văzut o mașină care zicea el că e tare, nu mă pricepeam eu așa de bine. Zice, uite cum s-a făcut pielea pe mine. Dragii mei, când te uiți cu băgare de seamă alundeva decât zice Scriptura, te faci vinovat de un păcat al contemplării. Biblia zice, gândindu-vă. Ne gândim, ne frământăm ziua, noaptea, în biserică, nu? Ne tot gândim, sunt unii care sunt frământați chiar acum, deși e conferință de tineret. Unii sunt frământați chiar acum. Spuneam la o seară de tineret, vorbind despre prietenie, că nu-i voie să ai pe listă decât una singură sau unul singur. Și știți că sunt unii care se ridică chiar la învon între tinerii noștri și mai predică. Și crezi că nu-i bine ce zic eu? Ce? Cum adică? Da, dacă ți-ar cădea așa de aici, de la învon, schița, nu? Nu schița de predică. Aia pe care ai vreo 10 nume, nu? Dacă nu merge cu prima, cu... Nu? Ar cădea jos. Nu? Oare cei sau cele prezente, la ce s-ar gândi? Tu, eu câta sunt? Eu câta sunt pe listă? Pentru că există un păcat al contemplării atunci când nu ne uităm cu băgare de seamă la ceea ce vrea Dumnezeu. Ne vedem, dragii mei, de multe ori așa într-o criză, deși nu potrivesc cuvântul acesta nicicum, oricât de mult încerc. M-am gândit și la conferința pe care am avut-o noi la congres cu păstor, mare criză. Mă tot gândesc oare se potrivește, Doamne, în biserica noastră cuvântul acesta de criză? Pentru că niciodată biserica lui Hristos nu va cunoaște criza. Și zicem noi, sunt în criză în ceea ce privește vârsta, nu mă căsătoresc. Sunt în criză în ceea ce privește mașina, n-am mașină, nu vede că sunt îmbrăcat bine și sunt în tot felul de crize. Cineva spunea că în vremea care urmează, cel puțin, trebuie să fim liniștiți. Toate căsătoriile vor fi din dragoste, că-i criză. Oare se potrivește cuvântul acesta criză în dreptul nostru? Oare cum să folosesc, am zis, Doamne, gândesc în bisericile mele să zic, să ne rugăm că e criză. Mă uit la mine și am colesterol, vorbesc de criză. Mă uit la mine și caut, nu, rețete de slăbire sau tot felul de învățături prin care să slăbesc pe internet, mă uit. Aia, îmi cumpăr cărți. Și am pățit odată, ne-am rugat la biserică, eu am dat îndemnul, am încheiat serviciul divin și ne rugăm ca Dumnezeu să-i vindece pentru pe cei bolnavi. Una era accidentată la Timișoara, sor, ne rugăm pentru ea. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne vindece pe toți. Dar un frate ce, uite, avem un adventist cum se cade între noi și are niște cărți. Îl lăsăm să le vândă. Nu-s din alea cu Elena. Nu, totul ok. Bine. De fapt, n-a depins totul de mine. Și când am ieșit la ușă, am văzut cărțile. Mi-am luat și eu vă două cărți, înțelegeți? Trata problema de vindecare, că-s hipertensiv. Și scrie acolo, e prima carte. După aceea mi-am luat o carte despre cum să mănânc, nu, legată de dietă, și am stat așa cu cărțile în mână și am zis, dacă noi penticostalii nu ne vindecă Domnul când ne rugăm, ia că la ușa bisericii găsim vindecarea, în cărțile adventiștilor. Dar știți care e problema? Cărțile trebuie să le citim înainte. Iar când venim în casa lui Dumnezeu să credem că Dumnezeu e aici, unde e Dumnezeu, dragii mei? Numai aici la învon, numai cu cei care cântă și compun? Creativitate, spunea fratele Pop mai înainte. O, noi suntem creativi când e vorba... Un CD-ul, dau și la cutare. Noi suntem creativi când e vorba să-l copiem. Așa suntem noi românii, nu? Numai atunci suntem creativi, când trebuie să șmecherim ceva. Pentru că zicem că e criză, dragii mei. Haideți să trăim curat, cum zice Biblia, ca în timpul zilei. Și să înțelegem că matematica lui Dumnezeu e perfectă, chiar dacă pe moment ni se pare că e incorrectă. Nu uitați că la Dumnezeu 5 plus 2 dă 5.000 și rămâne rest 12, nu? Vă aduceți aminte de pasajul din Scriptură? La Dumnezeu 5 plus 2 egal 5.000 și dă rest 12. Matematica lui Dumnezeu e desăvârșită, dragii mei, să credem în El. Suntem niște oameni în căutarea luminii. Dar ce fel de sursă de lumină dorim noi? Am întâlnit anul acesta în Anglia un tânăr, am ajuns acolo la vreo 2-3 seri de evangelizare. Am stat, bineînțeles, cu fratele păstor care m-a preluat de la aeroport și m-a dus la un tânăr, zice, frații lui mai mari, la ei o să stai, dar acum el, micuțul ăsta mai mic, de vreo 23-24 de ani, e acasă, zice, și mai stai cu el până vine ei de la lucru. Am rămas cu el și zice, hi man, cel către mine, avea o glugă, așa era mai mic, avea o figură fioroasă și și-a pus gluga așa pe cap și zice, hi man, să mergem să bem un ceai. Și am mers. Stăteam la rând cu el, zice, auzi, de ce plouă? Uita la el așa, voi ce ați fi făcut, nu? Am făcut-o și eu pe păstorul. Citate din Biblie, ilustrații, exemple. Să uit așa la mine ce auzi. Și tu ești un exemplar din România. Uitat așa la el, zice, stai liniștit că am vrut numai să te probez. Începe băiatul și îmi spune, uite așa, uite așa, uite așa, și am avut fata, eu știu biserica de unde vine el, zice, și păstorul a dat toate lucrurile peste cap, zice, fii sigur, când mă duc înapoi, mă duc cu pistolul la România. Și îl aranjez eu pe păstor. Ne-am dus de la ceai acasă și a aprins băiatul o țigară din familie de pocăiți și a început să-mi spună toată istoria. Cum la 14 ani l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, cum la 15 ani avea vedeni în biserică, cum a fost un copil cu minte până la 17 ani și atunci a ajuns la 17 ani în Germania. Și de acolo a plecat mai departe în ambiția lui, în Anglia, și a zis, mă îmbogățesc. La 23 de ani a ajuns să fie super bogat, zice, 10.000 de lire câștigam într-o singură lună. Am început afaceri și cu cutare, și cu cutare, și cu cutare, până am înțeles că trebuie să fac afaceri și cu vrăjitorii, dacă vreau să fiu cineva. Și într-o zi, un vrăjitor mi-a cerut niște bani și am aruncat așa, flegmatic, câteva lire ca să cadă jos, să plece el de acolo. Deci odată a pus ochii pe mine și de atunci totul s-a ruinat. Astăzi sunt slugă la fratele meu. Trebuia să mă căsătoresc, vezi casa asta mare, poate valora 1.000.000 și ceva de lire, unde locuia. Asta trebuia să fie casa mea, că ar fi trebuit să mă însor cu fica patronului. A cui casa? Dar totul s-a dus. Man! Dădea așa câte una număr și se nerva foarte tare. Man, zice, nu mai știu ce să mă fac, spune-m. Și zice, îți devină numai părinții mei care postez și se roagă. Eu am zis atunci, aleluia! M-a dus, mi-a arătat camera, mi-am pus geamantanul acolo și am stat, zic, aleluia! Ce ai tu de valoare sunt cei doi părinți ai tăi. Se ducea afară, venea înapoi, înjura în limba română, în limba engleză, iar mă pălea, zicea, man, nu mai pot! Ce se întâmplă? Ce face Dumnezeu cu mine? Slavă Domnului! Mă bucur că Dumnezeu te-a ruinat! E rugăciunea și postul părinților tăi, slavă Domnului! Am uitat, dragii mei, când l-am văzut așa pornit, m-am uitat la geamuri, m-am uitat la uși, să închid bine. Azi la noapte cu ăsta, de-aia am spus adevărul, zic, auzi aici, și dacă mă dai afară de la tine din casă, trebuie să spun adevărul, de-aia te-a dus Dumnezeu aici. Ai vrut să fii cineva, ai vrut să impresionezi ochiul cuiva, dar să știi că Dumnezeu e pe urmele tale și vei ajunge și mai rău. Man, dar tocmai astăzi de-aia am rămas acasă, de la judecător vin, asta a trebuit să pun câteva mii. Dar să nu spui acasă când mergi la părinții mei, să nu spui nimic despre treaba asta. Dragii mei, n-am reușit să-l pocăiesc eu pe om așa deodată. Un om care zice că atunci când merge la biserică la ei, la Londra, nu poate să intre să stea mai mult de jumătate de minut. Zice că îl poartă duhurile, îl scot imediat afară, duhurile rele. Dar măcar l-am făcut în ziua aceea să plângă. Să plângă bine pentru toate greșelile pe care le-a făcut. Dragii mei, nu sunt adeptul numai de a plânge când venim la casa lui Dumnezeu, tot timpul ne simțim vinovați, răi, slabi, neputincioși. Trebuie și să ne bucurăm în Domnul nostru. Dar dacă va trebui să începem relația noastră cu Dumnezeu în lacrimi, în seara aceasta, să începem în lacrimi relația noastră și așa să ne pocăim. Știți de ce, dragul meu, dragii mei, cartofii cresc mai repede în pivniță? Că le place întunericul? Nu, ci pentru că dacă găsesc o rază undeva așa la gura pivniței, a beciului, dacă ei găsesc acolo o rază de lumină, se îndreaptă acolo spre raza respectivă. Și cresc, cresc, când te duci la primăvară, atât ai colțul. Cresc pentru că vor să iasă afară. Dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat să trăim aici într-o lume plină de întuneric. Dar noi creștem și ne dezvoltăm, nu pentru că ne place întunericul, ci pentru că dorim lumina. Dacă sufletele noastre sunt întotdeauna îndreptate spre lumină, dacă ne vom ține, cum e titlul mesajului din această seară, ține-ți privirea în lumină. Dacă îți vei ține lumina în privire, niciodată nu te vei teme de umbre. Cum să nu te temi de riduri, de umbre, de foamete, de tot ce e în jurul tău, de criză? Ține chipul în lumină, în soarele care este Iisus Hristos. Și atunci nu te vei teme de nimic. Atunci când nu mă uit țintă, când nu mă uit atent, cum îmi zice Scriptura, cu băgare de seamă, la voia lui Dumnezeu, mă fac vinovat de păcatul contemplării, iar în al doilea rând mă fac vinovat de un păcat al evaluării. Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 23 așa, viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Da, am înțeles de multe ori. No, și ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Ați citit vreodată versetul acesta să meditați la el? Sau nu avem timp? Repede, creativitate. De unde? Ne dă Dumnezeu clar înaintea noastră versetul. Am stat vreodată să aprofundăm versetul acesta, să vedem oare de ce e scris așa, numai ca să fie, din punct de vedere gramatical sau literal, așa o continuitate în text. Nu, dragii mei, e o realitate. Dacă nu ne uităm atenți la ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce vrea să ne spună voia lui Dumnezeu, ne facem vinovați, în al doilea rând, de un păcat al evaluării, dragii mei. Viața este mai mult decât hrana, dragii mei. Domnul Dumnezeu a putut să ne creeze, nu? Ne-a dat viață și noi ne temem când e vorba de hrană. De-aia zice cuvântul lui Dumnezeu, viața este mai mult decât hrana. Și noi nu-L mărim pe Cel care a făcut și pe una și pe alta. Și ce-i mai mare, dragii mei, viața sau hrana? Viața mai mare decât hrana. Noi ne temem mai tare de foame. Apoi zice cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Zice, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Dacă Dumnezeu a putut să facă un trup, așa cum îl vedeți pe al meu, dar mai frumos decât al meu, al vostru, atunci de ce ne temem de lipsă de îmbrăcăminte? Când Domnul Dumnezeu a fost capabil să facă un trup, te-ai întrebat vreodată cât de mult valorezi din punct de vedere material? Știți că cineva a făcut un calcul ca să dovedească din punct de vedere material cât valorează un om. Și a zis așa, din om, din grăsimea care există în om, s-ar putea face vreo 2 săpunuri. Însă o altă dată, din mine are și mai multe, cum asta este. Există atâta fier în om, încât ai putea să faci vreo 2 cui așa de mărime medie. Există atâta fosfor în om, încât ai putea să înveleși capul la 2000 și vreo 200 de bețe de chibrit. Există atâta sulf în om, încât ai putea să omori puricii de pe un câine mai micuț sau o pisică. Există atâta calciu în noi, încât ai putea să văruiești un mic coteț de păsări. Și toate astea luate la un loc nu valorează nici măcar 7 euro. Dar omul merge încordat, nu? Pentru că e greu, în zile care trăim, greu să fii tânăr, nu? Mai ales băiat. Toată ziua până stația la firobuz, la tramvai, la cea de spacii, trebuie să stai tot așa încordat. Ești predispus tot timpul la un atac de cord. Timpul așa îndesat, nu? Nu-i simplu să fii tânăr în ziua de astăzi. Da? Și îl vezi pe cel care e mândru fără să-l cunoști la față, nu? După cum merge, îl vezi că e mândru, fără să știi cine e. Uite un om mândru că merge pe stradă, nu? Și omul ăsta mândru, uită ce scrie cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 8. Ne-a făcut Domnul mai puțin, cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Ne-a încununat cu slava Lui. Ne-a dat Dumnezeu ceva din strălucirea Lui. Există ceva divin în noi și strălucirea aceasta o ținem acolo închisă, în cufărul inimii noastre. Ce s-ar întâmpla cu un om dacă ar evalua corect lucrurile? Dacă n-ar fi un oportunist? V-am zis ceva azi dimineață de văduva aceea care a tras ușa după ea. Că așa a binecuvântat-o Dumnezeu. Trec mai departe acum. La finalul acelui eveniment, ce s-a întâmplat? După ce s-au umplut toate vasele care au fost acolo, ce a zis ea? Voi ca și tine nu știți ce trebuia să facă. Și un copil știe acum ce trebuie să faci cu un de lemnul, nu? Ca să trăiești tu sau prima dată să îți plătești datoria și să trăiești tu și familia ta. Ce trebuia să faci? Să mergi să vinzi. Ce atâta teorie, nu? Dar a zis, nu mă pun până nu mă duc să întreb pe Elisei. Știți de ce? Femeia evalua corect lucrurile. Nu era oportunistă. Știți că noi suntem oportuniști. Vin ajutoarele, tocmai la mine în casă. Sacii cu ajutoare. Hai, dați copii toți, ia și tu, asta e faină, pune așa, măsoară, nu? Umpli soția iar. Auzi, când repari fundul la dulap, spatele la dulap? Se, nu știu, la noi acasă e ca și cu bunica. Înțelegeți, când trebuia, eram parte din viață, m-a crescut bunica. Tu nu înțelegeai de ce în fiecare an trebuie să plătim fundul școlii. Ea înțelegea că e fondul. De-n tot anul tot plătesc fundul școlii, toți partei. Așa la noi acasă, dragii mei. În continuu trebuie să reparăm fundurile la dulapuri, știi? Că tot înghesuim acolo, nu? Pentru că suntem oportuniști. Ceva ieftin, să nu pierd, nu? Și vin ajutoare, tragi din saș, după aia chem rudenile, chem prietenii, chem vecini și după aceea. Frate păstor, am primit niște ajutoare. Eu le dau un numele Domnului, că eu nu mă ating. Dar femeia aceasta nu s-a atins până l-a întrebat pe Elisei ce trebuie să facă, chiar dacă știa, avea și ea minte și realizase ce trebuie să facă. Noi cum evaluăm lucrurile, dragii mei? Viața este mai de preț decât hrana. Domnul Dumnezeu ne poate hrăni. Ar trebui să stau multă vreme acum să vă povestesc cum Domnul Dumnezeu a hrănit familia mea. Mă vedeți cu ochelari. A fost o vreme în care de jumătate am fost orb. O zi în care am mers normal, ca orice om, la servici și n-am mai putut să mă întorc acasă.
Am fost dus de urgență la spital, în urma unui accident n-am mai văzut. Și au urmat după aceea trei operații într-un an de zile și n-am putut să lucrez nimic. Și veneam de la București, de la control, de acolo, și eram cu un frate din comitet, cu casierul bisericii de la Radu Nou. Și acolo în tren mă rugam lui Dumnezeu și am zis, Doamne, soția nu lucrează acum, voi ajunge acasă, n-am să dau pâine copiilor mei, că eu o vreme îndelungată nu pot să lucrez. Medicii mi-au spus că n-am voie să ridic mai mult de 3 kg, 4 kg, n-am voie să plâng, n-am voie să mă supăr, n-am voie să strig, n-am voie nimic. Cu ce voi crește copiii? Sunt 6 care mă așteaptă acasă. Și am ajuns dimineața la ora 6 în Arad, m-am pus în pat, cu greu, aveam un ochi cât Mike Tyson. Și am suferit mult, nu vreau să vă impresionez acum cât de greu mi-a fost, ce tare m-a durut. Pe la ora 9, soția a venit și a zis, te cheamă cineva la ușă. După ce m-am rugat în tren și am zis, Doamne, te rog, și nu vă recomand rugăciunea aceasta, vă spun exact cum am spus eu în durerea inimii mele. Am zis, te oblig în rugăciunea aceasta să dai pâine copiilor mei. Iar la ora 9 m-a căutat cineva la ușă, te caută cineva la ușă, m-am dus. Am fost nevoit să întind brațele, pentru că omul mi-a basculat dintr-o dată vreo 7-8 kg de pâine. N-am mai zis că nu-i voie să le iau. Le-am dus înăuntru și am zis, cine te-a trimis? Nu trebuie să știi. De unde ai auzit? Că n-am dat la postul de radio anunț. Nu trebuie să știi. O zi, două, trei, o lună, două, trei, patru, oamenii au început să ne cunoască. Dacă n-avem pâine, mergem la Popelea. Că el totdeauna are pâine. Până când am putut să lucrez eu. Dragii mei, păcatul evaluării, până la urma urmei, cine-i Dumnezeu? Ce ai fi putut face tu cu puterea ta? De câte ori te-ai rugat lui Dumnezeu, ai avut nevoie, nu? Te uitai în clasă așa și la un moment dat, după ce ai fost obișnuit cu clasa să fie așa ca în povești, Ali Baba și cei 40 de hoți la examene. Și deodată dai peste un profesor că nu se mai poate nimic, dar te-ai rugat lui Dumnezeu și ai venit și ai mărturisit. M-a ajutat Dumnezeu și în situația asta, nu știu cum, nu să furi, te-a ajutat Dumnezeu, ți-a adus aminte Dumnezeu de ceva. Nu vezi că trăiești prin dragostea lui Dumnezeu? Nu pentru mine vreau eu acum să te motivez, să te rogi. Nu eu vreau să te impresionez. Nu eu vreau să fiu reprezentativ în fața voastră. Dragii mei, ca tine, ridicați-vă în numele lui Iisus. Am scris un articol pe internet, poate că vreunul l-ați citit. Am fost condamnat. Atunci am cel mai multe comentarii. Deci așa, de ce să mă plictisesc în biserică? Era întrebare. Am scris articolul și am încheiat așa tot cu o întrebare. De ce se plictisește Dumnezeu la noi în biserică? Adică, stai un pic, da seama, plictisitul începe și vine și îmi spune, cum adică Dumnezeu se plictisea? Cu cine vorbești? Cine-i Dumnezeu? Cât e El de sfânt? Dar însă nu cunoști că în Biblie, zice cuvântul lui Dumnezeu, că mi-e greață, mi-e scârbă de sărbătorile voastre. Nu? Nu scrie cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, am să te vărs din gura mea. Ce-ai fi vrut să zică Dumnezeu? Mi-e greață! N-ar fi putut Dumnezeu să zică vomit când văd o astfel de închinare. E mult mai mult decât cuvântul acesta de plictiseală. Noi ne plictisim când venim la biserică, dar oare Dumnezeu cum se simte în mijlocul nostru? Oare cum se simte Dumnezeu în mijlocul nostru? N-ați vrea această seară să ne bucurăm în prezența Domnului. Domnul Dumnezeu să fie bucuros de noi. Să creăm un culoar larg Duhului Sfânt, să intre El în lucrare. Să-i vindece pe cei bolnavi, să-i atingă pe cei care n-au putere, să-i elibereze Domnul Dumnezeu. Ați vrea? Amin? Amin la balcon! Aleluia, lucrează Doamne Iisuse! Nu e nicio problemă dacă nu ești cooperant, nu trebuie să zici amin, numai dacă trebuie. Nu trebuie să zici aleluia, numai dacă trebuie. Nu trebuie să ridici o mână sus, numai dacă-ți vine, numai dacă te cercetează Dumnezeu. Am văzut pe unul odată, așa stătea cu mâna ridicată. Una aici și una așa, el era cercetat. Nu trebuie să ridici mâna. Am zis, unul, ce bine că n-o făcut așa. Numai dacă îți vine să ridici mâna sus. Dar dacă Dumnezeu vrea să te cerceteze și tu te împotrivești, ascultă-mă, Dumnezeu te poate face să stai tot cu mâna sus. Nu o să mai oprește sângele pe nas. Poți să stai cu stânga, cu dreapta, așa stai, toată ziua, dacă Dumnezeu vrea. Seara aceasta, dacă te cercetează Dumnezeu, dacă simți o coardă a inimii tale, a început puțin să vibreze. E Domnul Dumnezeu care bate la ușa inimii tale. Eu nu las pe Dumnezeu să plece de lângă inima mea, că m-a băgat pe mine în seamă. Omul care nu valorez nici măcar 7 euro, să merg eu țanțoș înaintea lui Dumnezeu, nu? Să fac eu pe șmecherul la adunare. Am spus șmecherilor mei că și am avut an la rând probleme cu cei de pe ultima bancă. Bla, 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 tot timpul comenta acolo. Nici măcar șmecher nu sunteți. Că eu când am fost ca voi, nu eram pocăi la 20 de ani. Și am trăit între șmecheri. Asta nu-i o laudă. Eu nu o să-mi fac niciodată mărturisirea. Nu că nu-i voie. Ajut pe alții să o facă cât mai frumoasă. Dar eu nu pot, că mi scârbă când mă gândesc la trecutul meu. Dar la 20 de ani când am intrat în biserică, cu cine să mă pun? Cu oameni care postesc? Cu tineri care citesc în Biblie și sunt mai mult în post decât să mănânce? Cu oameni care plâng și îngenunchează înaintea lui Dumnezeu? Cu ăstea te dai tu șmecher? Ia du-te afară în lumea interlopă să vezi acolo ce pățești. Deci nu ești nici șmecher. Să înțeles? Înaintea lui Dumnezeu n-ai cum să umbli țanțoși cu șmecherii, că Dumnezeu te cunoaște. Și odată ți-a puterea. Dacă își trage Dumnezeu mâna deasupra ta, ești o nimica. Vin frații în vizită la tine. Am văzut pe unul șmecher, șmecher, șmecher și i-a luat Dumnezeu mințile. Și am mers și l-am vizitat la spital, la psihiatrie. Acum era încins cu o sârmă aici. Și spunea tot felul, zicea fratele Emanuel ceva aici. Să-l vezi acum cum era. Dragii mei, nu vă jucați cu Dumnezeu. E așa de sfânt, e așa de mare. Și iubește așa de mult sufletele noastre. Nici 8 euro. Numai în ochi despre care vorbim, sunt adevărate uzine. E fascinant să studiezi numai ochiul, să-ți dai seama cât de minunat e Domnul Dumnezeu. De ce ne-a ales Dumnezeu totuși? De ce ne bagă Dumnezeu în seamă? Știți de ce? Pentru că dacă și-ar fi dorit Dumnezeu să locuiască într-o casă făcută de mâini omenești, de multă vreme s-ar fi dus la San Pedro sau la Catedrala Notre-Dame, s-ar fi dus la Domul de la Chiol, n-avea Dumnezeu unde să ducă. Dar nu-i trebuie Domnului. Alege inima ta, alege sufletul tău, care vrea să-l facă un templu al Duhului Sfânt. De ce să rămâi o ruină? De ce să nu fie o bucurie pentru părinții tăi? Am întâlnit o soră misionară. Am văzut-o la rugul aprins, poate că voi o cunoașteți. N-a făcut mare lucru, a citit ceva din 1 Timotei, mi-aduc aminte. Dar am stat și am zis, oare cum a reușit tânăra asta să ducă acolo, în Africa? Și am auzit-o citând din Scriptură și citea. Și am zis, dacă 3 ore citește din Scriptură, 3 ore pot să plâng! Pentru că simțeam cum dragostea lui Dumnezeu se răsfrânge din inima ei. N-ai vrea să trăiești așa? Un om care să faci bucurie peste tot unde ajungi, să fie o bucurie pentru colegii tăi, să fii o bucurie pentru părinții tăi, să fii un om care încurajează atunci când începe rugăciunea. Știu eu, nici mie nu-mi vine, pe-am spus și eu bisericii mele. Dacă eu vreau să mă rog mai tare așa cum aș vrea, mă credeți? Nu-mi dați posibilitatea să mă rog. Tu de acolo, zici eu, nu mă rog, tu de dincolo, nu încep, că suntem 3-4. Dragii mei, focul rugăciunii nu depinde numai de mine sau de 2-3 persoane, de fiecare dintre noi. Lăsați-o tot așa. Zice diavolul, lăsați-o tot așa, că diavolul se bucură. Fiți oameni normali! Știți ce așa un rabin? Într-un om rațional și unul naiv, Dumnezeu întotdeauna îl alege pe acela naiv. Că ăsta măcar și dacă mai crede prostii, dar tot crede ceva. Dar noi, raționali, îmbrăcăm haina formală de predicator, nu ne uităm că auditoriul schimbă frecvent adresa, nu-i mai acolo, nu-i mai acolo, dar stăm autoritatea de oameni, nu? Ținut aceea de predicatori formali, ne uităm și oamenii cască, și oamenii pleacă, și oamenii intră și nu dăm seama de nimic. Să ne facă Duhul Sfânt sensibili. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să ne punem la dispoziția Lui cu viața noastră. Te rugăm pentru proroci, scoate Domnul. Vreți proroci? Cine să fie proroc? Cine să fie proroc? Ne rugăm pentru proroci, scoate Domnul. Și atunci cu tare că e cu baticul în față. Cu tare că transpiră foarte tare la amvon și strigă tare. Cu tare e bun, cu tare e bun. Și greșim. Biblia zice, așa e traducere blândă. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. Umblați după cele mai bune daruri. În original este să ardeți după cele mai bune daruri. Că cum ardem noi? E scump deodorantul, nu? Doar nu-i lua foc, aci rugându-mă. E scump deodorantul, spray-uri. Nu? Mașini, telefoane. Astea-s, dragii mei, Cu asta vrem noi să impresionăm. Păcatul evaluării este un păcat, dragii mei, de care ne facem vinovat atunci când nu ne uităm la ce vrea Dumnezeu. M-am gândit puțin la Saul, împăratul Saul. Cât de pocăit era el la început? Știți cât a fost pocăit? L-a trimis tatălui să caute măgărițele, vă aduceți aminte, nu? Și a mers împreună cu o slugă. Mergând ei, văzând că nu găsesc absolut nimic, zice sluga către el, auzi, cel care astăzi se numește proroc, cândva se numea văzător. Ce-ar fi să mergem la văzător, să întrebăm pe Domnul? Și au mers să întrebe pe văzător, era un om spiritual, merg la văzător, să văd ce zice Domnul. Și deodată ne zice cuvântul lui Dumnezeu că a dat peste o ceată de fete. Și întreabă pe fete, el, Saul, vă mai aduceți aminte ce cuvântul lui Dumnezeu? Nu era niciunul așa de frumos în țara lui Israel cum era Saul, dacă zici așa vă spun eu, era cel mai frumos de pe pământ. Pot să spun așa? Dacă din Israel era cel mai frumos în vremea atunci, era cel mai frumos dintre toți de pe pământ. Și se duce la fete și zice, nu știți unde e văzătorul? Aia fetele ce? Ar putea să zică, dar tu ești nevăzător? Ce văzător? Tu ești nevăzător? Nu vezi ce ai înaintea ochilor tăi? Fete! Dar el nu l-a interesat fetele, știți de ce, dragii mei? El era cel mai frumos dintre toți oamenii de pe planetă, dar nu și-a dat seama de lucrul acesta. Auzi, să cânți cel mai bine, nimeni să nu cânte în țară ca tine, dar tu să nu-ți dai seama. Ați auzit de cartea aceea Creștinismul de-a lungul secolelor? E o carte de referință, nu în școlile de teologie și poate chiar în liceu penticostal. Nu? De Keynes, scrisă de Keynes. Omul acesta era un slujitor smerit. Odată a avut ceva invitați la biserică la ei și fratele mergea în urma lor spre amvon să urce. Obiceiul bisericii de acolo era ca să-i aplaude și a aplaudat, dar de fapt l-a aplaudat toți pe el, că era un om extraordinar de smerit. El nu și-o dat seama că pe el îl aplaudă, s-a oprit și a început să-i aplaude pe frații care urca la amvon. Să fii frumos, dar să nu-ți dai seama. Să fii inteligent, dar să nu-ți dai seama. Atunci ești un om corect. Atunci te însoțește Dumnezeu, să predici bine. Dar tu să nu-ți dai seama. Ce-ar putea să facă un om inteligent cu o biserică? Să o împartă, să o distrugă. Nu? Ce poate să facă un om inteligent la amvon? Ai de mine câte știe și așa le pune și informații. Ce poate să facă un om inteligent decât să rupă o biserică, să o împrăștie, decât să fie nesuferit pentru cei care îl ascultă? Dumnezeu are nevoie astăzi de oameni pocăiți, să scoată Dumnezeu lucrători. Mă gândesc, dragii mei, acum la Samson, un om care a făcut teribilisme o vreme, nu? Ascultați și ce cuvântul lui Dumnezeu despre el în versetul 22 din Judecător, capitolul 16. Dar părul capului lui a început iară să crească după ce fusese ras. Ăsta e versetul 22. În versetul 28, după ce îl scoate la mișcare, la dans filistenii, în versetul 28, el se roagă așa. După ce a zis cuvântul lui Dumnezeu că părul capului a început să-i crească și vă întreb eu, a mai crescut și altceva sau numai părul capului? Da? Și puterea, nu? Și puterea. Sigur? Sigur. Dar de ce în versetul 28 el zice așa? Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. De ce s-a rugat așa? Dacă Dumnezeu îi dăduse deja, el avea puterea. Îi crescuse părul, că altfel nu scria cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu era consemnat în Biblie, la început. Versetul 22 și versetul 28 să spună că el a zis, dăm putere numai de data aceasta. El s-a văzut nevrednic să mai pridească puterea. El nici nu știa măcar că i-a venit puterea din nou la loc. Atunci a fost el cel mai pocăit. Mă gândesc că și în situația aceasta, dragii mei, Samson avea motive să fie bucuros. Cu ochii scoși. Știți de ce? Măcar l-o tuns filistenii gratis. Avea motive să fie bucuros. Dragii mei, oamenii din lumea aceasta nu sunt care ne vor rău, decât niște frizeri, că ne mai ciufulesc. Ne tund. Dar slavă Domnului că ne tund free, gratis. Și pocăiți suntem doar atunci, dragii mei, că nu vedem că suntem mari predicatori, mari cântăreți, când în tot ceea ce facem noi vedem că e mare Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Merg mai departe, dragii mei, și vă spun că în al treilea rând, atunci când nu te uiți atent la ce spune Dumnezeu, te faci vinovat în al treilea rând de un păcat al comparării, pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 24 așa: uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările cerului. Uitați-vă cu băgare de seamă, adică uitați-vă foarte atenți la corbi. Vă place să vă uitați la corbi? De ce Dumnezeu ne spunea uitați-vă cu atenție maximă la corbi? Și Doamne, mie nu-mi plac corbi. Și spune Dumnezeu, ce uită-te la ciori. Nu-mi plac ciorile, Doamne. Uite la corbi. Nu-mi plac, Doamne, corbi. De ce zice Dumnezeu să ne uităm cu atenție la corbi? Știți de ce? Pentru că, dragii mei, corbul depinde de ceva atunci când mănâncă, nu? Depinde de un cadavru. De aceea ne dă Domnul exemplu ăsta așa care parcă ne îngrețoșează, nu? La corbi. Ei depind de un cadavru. Trebuie să vină un alt animal de pradă ca să prindă un alt animal, ca să-l omoare, ca să intre el în putrefacție, să nu mai miște, ca atunci, după ce așteaptă el să mănânce și el puțină carne. Dar zice Dumnezeu, corbi, nu sunteți voi mai de preț decât ei? Ce zice cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că vorbim de ochi în cartea profetului Isaia, cred că în capitolul 44, pentru că ai preț în ochii mei. Păi dacă am preț în ochii lui Dumnezeu, oare să arunc eu prețul acesta la gunoi? Eu sunt mai mult decât un corb. Pentru tine, zice cuvântul lui Dumnezeu, dau popoare, dau națiuni, te iubesc, ai preț în ochii mei. Ai vrea să te comporți în seara aceasta ca unul care are preț în ochii lui Dumnezeu? Să mergi de aici bucuros, să fii plin de lumină. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți compostezi biletul când îi fii pe autobuz. Sigur că trebuie, dar să vadă că ești plin de fericire, că te-a însoțit Dumnezeu, că în locul în care ai fost tu, a fost Domnul Dumnezeu. Dragul meu, oare ce a fost mistic în șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise? Dumnezeu a zis, fă un șarpe de aramă și pune-l acolo în vârful unei prăjini. Cine îl va privi să fie vindecat? A fost ceva mistic, a fost ceva miraculos acolo în șarpele de aramă, că era opera unui om, un om cu mâinile lui l-a făcut. Oare de ce s-au vindecat oamenii? Oare de ce Mântuitorul Iisus Hristos preia exemplul acesta și zice, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului? Ca orice cine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Știți de ce s-au vindecat oamenii? Pentru că au început să nu se mai uite pe sub bănci și în locurile întunecate. Și pus să-și ridice privirea spre cer, de aceea o spune în vârful unei prăjini, să coboare omul, să ridice omul de acolo din pulbere, de unde e coborât, să se uite către Dumnezeu. Și în seara aceasta, asta trebuie să facem. Ați vrea să facem împreună lucrul acesta, încheiând seara aceasta cu un timp de închinare? Ați vrea, dragii mei, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne uităm spre cerul, să închidem ochii, dar cu sufletul nostru să transcedem din lumea aceasta, să ne uităm la Dumnezeu ca să ne umplem cu putere. Domnul să lucreze. Dragii mei, uneori îl condamnăm așa de aspru pe Zacheu, îl facem praf în predicile noastre. Așa a fost el înzestrat. Gândiți-vă să fi fost voi în locul lui. Mic de statură, numai până aici, nu? Ne venea nouă. Toată viața, până întâlnirea cu Iisus Hristos, a văzut oamenii până aici la jumătate. Înaintea ochilor nu au văzut decât buzunare. Cum să nu-i placă banul? Că tot timpul înaintea ochilor vezi om, nu, el printre mulțime, numai buzunare a văzut. S-a dus să întâlnească cu Iisus Hristos în mijlocul mulțimii. A zis, Doamne, am venit să mă întâlnesc cu Tine, dar tot buzunare am înaintea ochilor. O evadat din mijlocul lumii. S-a urcat și cuvântul lui Dumnezeu într-un dud. Pentru că dacă vrei să scapi de întuneric, trebuie să te ridici dincolo de dimensiunea lumii. Să te uiți la Dumnezeu. Pentru că dacă stă ceva înaintea noastră, suntem umbriți. Dragii mei, Elisei era un om care dădea umbră. Toți s-au temut atunci când era ceva otrăvitor. Nu? Ce? Elisei, moartea este în oală. Sunt unii care aud la știri, au auzit acolo, tot aduc știri în oala bisericii. Moartea în oală. Ei peste tot văd moartea. Ce să facem? Stă Elisei. Aruncați cu făină în oală. Înțelegeți? Nu s-a îngrijorat din... Dar de când fuge moartea de făină? De când poate fi orbită moartea cu făină? Ce aruncați cu făină în ochi și orbiți. De când se vindecă apele cu un băț, cu un lemn aruncat acolo? De când hrănește corbi oameni? De când stau niște berbeci cu capetele încurcate în tufiș pentru a duce noi jertfă? De când umblă peștișorii cu bănuțul în gură? De când, dragii mei? De când ceartă un cocoș, un slujitor al lui Dumnezeu? De ce toate lucrurile acestea? Pentru că există vremea, dragii mei, în care să ne ridicăm dincolo de ispitele, de problemele noastre, de necazurile noastre, să fim atât de tari spirituali ca fiind chiar în groapa cu lei, să avem curajul să ne privim leul în ochi. Amin? Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Vreau să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și vreau tinerii de la grupul de laudă și închinare să pregătească, sau ceilalți tineri, cum găsiți cu cale, să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Dar să cântăm, dragii mei, să cântăm din toată inima, până când ne aprindem. Și începem să ne rugăm doar atunci când suntem luminați în sufletele noastre, când vedem că Dumnezeu pune lumină. Poate ești o soră, poate ești o tânără, și ce să fac eu, predicator, ieși cu lumina. Poți să fii asemenea unei lumânări, care în timp ce se topește, luminează și împrăștie lumina. Asta își dorește Domnul Dumnezeu de la noi. Că cea mai tare predică nu-i predica pe care o spun acum de la amvon. Cea mai tare predică e acolo, pe șantier, afară, unde mă duc în mijlocul oamenilor. Îmi place să am întâlniri cu oameni deosebiți. Când ți-a aranjat o masă la pizzerie la tine în localitate cu un aurolac? Ți-ar fi rușine, nu? Ne așezăm pe scaunul nostru și începem să scriem. Oameni care scriem cărți, compunem, facem predici, schițe de predică, dar nu putem să dovedim nimic. Dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu, trebuie să faci scaunul de sub tine să ardă, să ia foc, să te ridici de acolo, să ieși în drum, să dovedești practic. Vrei să fii tu omul acela? Dumnezeu să lucreze. Mă uit la voi și înainte de a începe să cântăm cu toții, vă văd ca o generație, peste tot unde merg la conferințe, vă văd ca o generație de tineri care aveți nevoie de putere. Nu vă vine să credeți! Nu puteți sluji la dimensiunea care ar vrea Dumnezeu, pentru că trebuie să vedeți ceva clar care să vă convingă de lucrul acesta. Dacă aș întreba acum, sunt convins că o grămadă dintre cei prezenți aici n-ar avea siguranța mântuirii. Mă rog ca să ți se descopere Dumnezeu în seara aceasta, ca un Dumnezeu care face minuni. Eram undeva tot la o conferință de tineret la Târgu Jiu și conferința aceea, fără să bănuiesc până acolo, tot m-am gândit ce predic, ce zic, s-a transformat într-o seară prelungită. Sigur, conducătorul s-a scuzat, frate, noi nu suntem obișnuiți așa ca la Arad, altă dată când o să fie, o să fie așa ca la București. Dar și m-am gândit, ce-o fi asta? Și am zis, generația aceasta n-am ridicat-o eu. Sunteți aici, poate vă bucurați de noi mai tineri acum care slujim, dar nu eu, nici măcar fratele Iuliu. N-am ridicat noi generația asta? Sunteți aici datorită părinților voștri, oameni care n-au avut mult timp acces la carte, oameni care n-au avut teologii masterate și doctorate. O știut așa în doi timpi, predicăm, ne rugăm și mergem în numele lui Iisus, postim și ne rugăm. Atât au știut ei și sunteți acum aici, uitându-vă spre noi, oameni care încercăm să vă impresionăm și ne cereți putere și noi n-avem de unde să vă dăm putere. Să vină puterea de la Dumnezeu în seara aceasta, să ne aprindă Domnul Dumnezeu o generație plină de Duhul Sfânt, nu o generație care se zbate în băltoaca de sânge, o generație care trebuie să scoată mâinile din buzunar, guma din gură, lumea din inimă. Și să-L pună pe Hristos acolo în loc de cinste. Amin? Amin? Să ne rugăm, să cântăm spre slava lui Dumnezeu și Domnul să ne cerceteze.